Birinchi suhbatdoshimizning yerlari O'sh aeroporti bilan shaharni bog'laydigan yo'lga tutash dalalarda.
5 yilga auksionda 1 gektar yer sotib olganman. Kuzgi buda ekib qo'ydim. Ana shunga ham qoziq qoqib ketishdi.
Qoziq qoqqanlar qirg'iz millatiga mansub bir necha yuz kishilik olomon. Ular egallab olayotgani yerlardagi hosilni ham yig'ishtirib olib ketishayotganini ham ismini aytmasligimizni so'ragan hozirgi suhbatdoshimiz aytdi.
Sazlar ekishdi, sazlarga kalab bizni rashi qoziq qoqalar. Sazlarga kalab mashinalarga yuklab ketishib qopti.
Qirg'izistonlik emas tinglovchimiz gap nimadaligini tushunishi uchun ma'lumot. Prezident Akayev davrida kolxozlar tugatilib, mulki va yeri kolxozchilarga bo'lib berilgan edi. Ulush yer deb ataladi kolxozlarning bo'lingan yerlari va o'sha ulushlar
96 yillari 99 yilga berilgan narsada.
Yana bir ma'lumot. Ismini aytmasligimizni so'ragan boshqa bir o'shlikning aytishicha
o'sha topida o'shda qadimdan o'tiroq qirg'iz xalqi yashagan. Qirg'izlarni urug'larini joylashtirish kartalarida ham o'sh atroflari o'tgan asr 100 yil burun tuzilgan kartalarda ham o'zbeklar deb yozib qo'ygan. O'sh atrofida qirg'izlar degan yozuv yo'q.
O'shlik tahlilchining bu gapini o'shlik bo'lmagan tinglovchilarimiz masala mohiyatini tushunsin uchungina keltirdik. Mana endi bosqinning 8 noyabr kungi manzarasi. Ismini aytmasligimizni so'ragan yana bir o'shlikdan eshitamiz.
Aeroport tomonidan kelyapdik. Aeroportda qurug'i bor, ash qurug'ida zaqindagi perekroskasigacha bug'doy ekilgan, ko'chat ekkanlar bor ekan. O'shalar hammasini to'g'ri kelgan yerda yurishib, bayroq osib, o'zlariga bo'lishib, o'lchagan, o'lchamaganini qoziqqa o'xshatib bayroq osib qo'yishibdi. Butun yer egallangan.
Yerlarni egallab olganlar qayerda turibdi?
Bir xillari ichkilarda yurishibdi. Bir xillari yo'lda bo'yda turishibdi. Asosan zapadniy tomonga kelgan qirg'oq oxirgi yerida odam juda ko'p. Bizda endi to'xtashga imkoniyat bo'lmadi. U yerda o'zbek millatiga hech kim yo'q. Biz to'g'ri o'tib ketaverdik.
Soldatlar turibdi dedingiz, milisalar turibdi dedingiz. Ular nima ish qilishyapti yerda?
Turishibdi, hamma turibdi. Turgan yerda turishibdi. Yana bundan tashqari biz ketayotganimiz yo'lda bo'yida ikkita ayol turgan ekan. Biz endi tekillab qarab ketdik. U ayollardan bittasi katta xotin ekan, 50-60 dan yuqoriroq bizga qarab so'kinishni boshladi. Sartdor, biz indamay mashinada o'tib ketaverdik.
Bu ayol shaharlik, bosib olinayotgan dalalarda yeri yo'q. Yeri bor o'zbeklar ham bosqinchilarga qarshilik ko'rsata olmayapti. Nima uchun yerlaringizni himoya qilmayapsizlar deb so'radik birinchi suhbatdoshimizdan.
O'zbeklar chiqolmaydi u yerda. Endi o'zi mashinada yo'ldan zo'r o'tamiz. U yerda to'xtab, nimaga biz yerni buna qilyapsiz desang, bir narsa qilib qo'yadi. Ular endi asosan tayyorlangan odamlarda.
Suhbatdoshimizning chiqsak bir narsa qilib qo'yadi-da deganini eshitib, uning ustidan kulishga shoshilmang. U iyun voqealaridan keyin o'tkazilgan zachistka paytida militsiya xodimlari bir necha o'zbekni kuppa-kunduz kuni otib ketgan Narimon qishlog'idan. Masalaning yana bir xarakterli jihati. Bosqinchilardan biri 7 noyabr kuni Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati muxbiri savollariga javob berar ekan, uyi kuygan o'zbeklarga ikki xonali uy qurib berishyapti. Nima uchun biz yer ola olmaymiz ekan deb iddao qildi. O'sh viloyat gubernatori o'rinbosari Qushbaq Tezakboyev dehqonlar manfaatlarini himoya qilish uchun choralar ko'rilayotganini aytmoqda.
O'sh oblasining ichki ishlar bo'limlari bordig'i o'shal yerda turishat, o'shal odamlarning qo'psizligini qarashimiz kerak. Ikkinchidan, joy saraton qiynalib ekkan jana tushumlarning jinalilik uchastkalar var. O'shularni jinab olish uchun biz oblast administratsiyasi Soronboy Sharipovich bosh bo'lib bordig'i o'shal yerda turamiz. Biz mizondulikni elderdan talab qilib o'tamiz. Emne sababdan shunday voqea chiqib ketdi, buning ustida kim turadi? Huquq qo'rg'ochilar ishlayapti.
O'sh viloyat gubernatori o'rinbosari Qushbaq Tezakboyev edi. Janob Tezakboyev navbatdagi bosqinchilik ortida kimlar turganini aniqlash ustida huquq-tartibot organlari ishlayotganini aytdi. Lekin oddiy o'shliklarning bu masalada o'z taxmini bor.
Endi shahardagilarga chek beramiz deb, mening o'yimcha odamlarimiz ishi uchun shahar meri qilyapti deydi.
Dedi yeri bosib olinayotgan o'zbek dehqonlaridan biri. Bosqinchilik O'sh shahar meri Melis Mirzakmatovning 2.5 oylik ta'tildan qaytganidan keyin bir necha kun o'tgach yuz berganini eslatib qo'ymoqchimiz. O'sh viloyat gubernatori o'rinbosari Qushbaq Tezakboyevning Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga xabar qilishicha, 8 noyabr kuni bosqinchi ayollardan 36 nafari militsiya xodimlari tomonidan qo'lga olingan va ogohlantirilib, qo'yib yuborilgan. So'nggi xabarlarga qaraganda 8 noyabr kuni kechga yaqin ham O'sh atrofidagi Ishkavon va Qizil Qishloq qishloq hukumatlariga qarashli dalalarda 500 ga yaqin bosqinchi tarqamagan edi. Shuni qo'shimcha qilmoqchimizki, O'sh atrofida 7-8 noyabr kunlari yuz bergan yer bosqinchiligi Qirg'izistonda ilk bor kuzatilayotgan hodisa emas. 2005 yil mart voqealaridan keyin bunday bosqinchilik mamlakatning turli hududlarida bir necha bor yuz bergan edi.